الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 92. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nach einer Dua für unsere geschwächten Geschwister, wie wir das gewohnt sind, unsere Geschwister in Palästina, unsere Geschwister in Syrien und im Sudan und überall auf der Welt, möge Allah ihnen helfen. Wir sind schon, Alhamdulillah, sehr weit gekommen mit der 92. Folge schon von unserer Vortragsreihe Die Taten der Herzen, und mit dem islamischen Grußwort begrüße euch der Sheikh und auch meine Wenigkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى العمل الرابع من أعمال القلب وهو الرضا. الرضا، فيا ترى ما تعريف الرضا؟ يقول المصنف: أما بالنسبة لتعريف الرضا فإن الرضا ضد السخط. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهنا النبي استعاذ بالرضا من السخط، دليل على أن الرضا نقيض السخط، أي عكس السخط. السخط بمعنى الكره، بمعنى الكره، أن تكره شيئا، فده اسمه سخط. فعندما يأتيك البلاء مثلا بالمنع أو بالفقد، كيف يكون حالك؟ يعني مثلا الابن توفي، كيف حال الأب عند وفاة ولده؟ هل يكره ذلك ويتسخط ويعترض على أمر الله، أم يرضى ولا يكره ذلك ويعلم أنه قدر الله عز وجل، ولا مهرب منه ولا فرار منه، فيرضى بقدر الله؟ وهذا لا ينافي البكاء، بكاء الحزن أو الرحمة، هذا ليس من السخط، إنما نتحدث عن قضية الرضا. الرضا إذا عدم كراهة مقادير الله. من الآخر، الراضي هو الذي يرضى بمقادير ربي عليه ويعلم أنها لحكمة، وهذا ما بيّنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا معنى الرضا باختصار عدم كراهة مقادير الله عز وجل. أنا ما أكرهش، إنما أرضي، لأني أعلم أن الله تعالى له صفات منها الحكيم، فإذا قدر علي أمرا قدره بحكمة، فقدر الله كله خير بتقدير الله. أما بمنظوري أنا، العبد بيرى النعمة بيراها عطاء وخيرا، بخلاف النقمة يراها شرا، وهكذا. هذا منظور العبد. إنما بتقدير الرب العطاء والمنع ابتلاء وامتحان واختبار، وده الحكمة. في المنع مغفرة ذنوب ورفع درجات، وفي العطاء ابتلاء للشكر، وهكذا. فإذا الرضا ضد السخط، عكس السخط. قال المصنف: الرضا يقال كما قال الله تعالى في عيشة راضية، في عيشة راضية، قال أي مرضية ذات رضا. وذلك كثيرا عندما أمر على مثل هذه الآيات أقول سبحان الله، إذا كانت العيشة راضية فما بالنا بمن يعيشها. يعني ربنا عز وجل لما وصف الجنة قال عيشة إيش؟ راضية. العيشة نفسها راضية، يبقى اللي يعيش شكله إيه ده بقى؟ ده في كمال الرضا. تخيل أنت إن أنت هتروح لعيشة راضية من شدة الجمال والنعيم والعطاء. قال: والرضوان هو الرضا الكثير. وذلك إذا نصب لله بصيغة الرضوان، لما تيجي تسأل ربك إيه أهل الجنة، ربنا يعدلهم إيش؟ ما قالش يعدلهم الرضا، بل يعدلهم إيش؟ الرضوان. لأن الرضوان الكمال الكثرة. وفي الشرع رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه، ألا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا الله عن العبد أن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. متى يرضى الله عن عبده؟ إذا كان هذا العبد مطواعا له، مستقيما على أمره، ينفذ الأمر ويجتنب النهي. لذلك من مناقب الصحابة أن الله تعالى أعلمنا برضاه عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله، شوف هنا المنقبة العالية أوي دي. لماذا؟ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. إذا من أراد أن يرضى الله عنه يبقى يقول سمعت وأطعت، أمرك سمعت وأطعت، نهاك سمعت وأطعت. مفيش حاجة اسمها بقى منازعة الرب في أحكامه، ليه وعشان ايه وانا مش مقتنع ودي مش مقتنع. دي المصيبة الكبيرة جدا اللي أدخلها أعداء الإسلام على شباب المسلمين بحجة العقل. مش كل حاجة كده تنفس، انت ليك عقل. تجد البنت: يا بنت البسي الحجاب. انا مش مقتنعة، وبعدين دي حرية شخصية، انت مش واصي عليا، انت ما تؤمرنيش بالحجاب. يا بنتي مش انا اللي امرتك، الله الذي امرك. فين بقى صفة الايمان والرضا؟ سمعت واطعت. يا ابني صلي، لما ربنا يريد هبقى اصلي، لما ربنا يريد. طب ما بينادي عليك كل يوم وليلة 5 مرات: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ها حي على الصلاة. يعني إيه؟ تعالى صل. يبقى أراد ولا لا؟ ويقول نصا: والله يريد أن يتوب عليه. فأنت بقى إيه اللي بعدك؟ فيبدأ يحتج بالمعصية أو يحتج بالقدر على معصيته. لا يجوز، مع إنه في باب الرزق ما بيعملش كده. ما قالكش بقى أنا مش هشتغل وأقعد في البيت. طبعا في ألمانيا بيعمل كده، عشان في راتب. إنما لو ما فيش جوب سنتر هيقعد في البيت؟ هياكل من إيه؟ وهيشرب من إيه؟ وهيلبس من إيه؟ هيتخرب بقى. لازم لازم يتحرك، ده في بلادنا بيشتغل بدل شغلانه شغلانتين. ففي امر الدنيا ما قالش بقى ايه، انا هقعد والرزق هيجيني، زي صاحبنا ما بيصليش ليه لما ربنا يريد. مصيبه كبيره جدا، ايه التناقض العجيب ده؟ فده تناقض. فاذا عشان ربنا يرضى عنك طبق الايه، وقالوا سمعنا واطعنا. فده مفهوم الرضا باختصار، ألا تكره مقادير ربك. نعم.
Heute sind wir bei der nächsten Stufe angekommen, und das ist das Wohlgefallen, Reda, ja, die Zufriedenheit. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, ist die Empörung. Die Empörung ist verwandt mit dem Hass, dass man irgendwas hasst. Man ist empört, enttäuscht. Ja? Und der Muslim, der Mu'min, der muss mit seinem Herzen Allah so anbeten, und das sind ja Taten der Herzen, dass man mit ihm zufrieden ist. Ja? Zufrieden mit dem, was Allah einen bestimmt hat. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Ja? Nicht, das ist Prüfung, wie der Sheikh sagt, das ist auch Prüfung. Wenn du gerade Allah, du willst irgendwas haben, Allah gibt es dir nicht, ist eine Prüfung, und da musst du auch Zufriedenheit zeigen. Wenn Allah dir gibt, was du willst, ja, was Gutes gibt, bist du auch zufrieden natürlich. Das ist sowieso natürlich, ja, dass man zufrieden ist. Aber die Herausforderung, die Challenge ist, dass du auch zufrieden bist, wenn du nicht bekommst, was du willst. Ja, und SubhanAllah, Allah sagt, Ishati Radi, also der, im Koran heißt das, das Leben im Paradies, und das bekommen natürlich die Gläubigen, die hier Sabr gezeigt haben, nachdem Allah sie geprüft hat und sie trotzdem mit ihm zufrieden waren, und er ist mit ihnen auch zufrieden. Ja, und dann bekommt man die Jannah. Ja, man bekommt dadurch die Rahma, und dadurch kriegt man den Schlüssel, um in sein Paradies reinzukommen. Ja, und da gibt es ein Ishati Radi, also ein Leben, das mit Wohlgefallen gefüllt ist. Wie ist es dann erst mit dir? Also wenn das Leben an sich schön ist, ja, und voller Wohlgefallen ist, was denkst du, was mit dir selber, der dieses Leben jetzt leben soll, im Paradies, möge Allah uns von dem Paradies wo wir noch machen, was denkst du, was das für eine besondere Süße mit sich bringt? Ja, möge Allah uns wirklich ins Paradies hineingehen lassen. Und die Zufriedenheit musst du auch zeigen, gerade in den Befehlen und Geboten Allahs. Allah sagt, bete, dann sagst du nicht, meiner Meinung nach und so, braucht man das unbedingt. Nein, du betest. Du bist zufrieden mit dem, was Allah bestimmt hat, du betest. Hijab, genauso für die Frau. Ja, ja, wir leben jetzt 2025, und wenn ich denn das nicht mache, dann gibt es keine Arbeit. Oder nee, vertraue Allah. Zieh an, was Allah dir befehlt hat. Das ist nicht, weil ich dein Vater bin oder so. Allah hat es gesagt, nicht ich. Ja, wir sagen Allah, wir preisen ihn als den Allergrößten im Adhan und so weiter und so fort. Dann müssen wir auch das, weil La ilaha illallah sagen wir, weil wir Muslime sind, dann müssen wir das auch hier zeigen, wenn wir einen Befehl hören, ein Gebot, ja, ein Amr von Allah, dass wir auch damit zufrieden sind. Und dann fällt es einem viel leichter, diese Sache zu machen. Ja, und man ist damit wirklich auch konform. Und so wird Allah auch mit dir zufrieden. Ja.
Al-Rida fil Quran, yaqulu Allah ta'ala, في سورة البقرة آية 7 بعد 200: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آية كثيرا ما قرأناها أو استمعنا إليها. ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع، في ألفاظ في اللغة العربية تكون بعكسها، يعني البعض يعتقد ان كلمة يشري يعني يشتري، لا، يبيع. يشري يعني ايش؟ يبيع. زي في بعض الالفاظ تأتي بالنقيضين، زي كلمة وراء تيجي بمعنى امام، كما تأتي بمعنى خلف على حسب السياق. واما السفينة فكان، واما السفينة فكان لمساكين يعملون، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فين بقى وراءهم؟ يعني أمامهم، هم ماشيين كده في الطريق، أمامهم سيمر على ملك، الملك ده ظالم، أي مركب تعجبه يغتصبها من أهلها. وطبعا دي مصدر رزق المساكين دول اللي أكرمونا وركبونا بلا مؤنة، ما خدوش مننا أجرة أو بلا ناول، احنا عايزين نكرمهم كما اكرمونا. نكسر جزءا من السفينة بحيث لما تمر على الملك الظالم ده فلا يلتفت إليها لأنها معيبة فيتركها للمساكين، وبعد كده يبقوا يصلحوها مش مشكلة. ففي ألفاظ تأتي بالنقيضين، تيجي للأمام وللخلف زي كلمة وراء، وكلمة يشري تيجي بالعكس بمعنى إيه؟ يبيع. فيشري يعني إيه؟ يبيع، بخلاف يشتري. يشتري دي بقى الشراء، خلاص كده؟ يبقى يشري هنا معناها إيه؟ يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه، يعني يقدم نفسه لله في الجهاد في سبيله، يفعل هذا ويقدم أنفس ما لديه وهي النفس من أجل مرضاة الله عز وجل كالمجاهدين في سبيل الله. لماذا يا إخوة؟ لو نرجع كده إلى بداية خلق البشر في الأبوين آدم عليه السلام وحواء عليه السلام، الله كرم آدم وخلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء بعد أن نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس ثم أدخله الجنة وخلق له زوجه من ضلعه وأباح له كل نعيم في الجنة ومنعه من شجرة بعينه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تمام، الآن كل النعيم مباح إلا شجرة. إبليس العدو المبين ده هل يترك الأبوين؟ أبدا. فبدأ يوسوس، وإبليس عندما رأى خلق آدم وأنه خلق من طين وله جوف، فعلم أنه تتنازعه قوى الشر والخير، وعلم إبليس المداخل إلى هذا المخلوق الجديد. إيه المداخل؟ هناك مدخلان لا يخطئ منهما إبليس إلى ابن آدم، المدخل الأول حب البقاء، المدخل الثاني المنصب والمال. المنصب والمال، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ في شجرة إن أكلت منها تبقى ولا تموت، تكون خالدة لا تموت. أدي الباب، حب النفس حب البقاء، عشان كده تجد النفس بطبعها تكره الموت. فيجي الإسلام يبدأ يضبط هذه المسألة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، عشان يضبط المسائل العقدية دي. طب يا عم الشيخ أنا مش بكره الموت، أنا خايف أقابل ربي على غير استعداد. هذا يحمد. طب اجتهد بقى، مش خايف وانت مقصر، الخايف يعمل ايه؟ يجتهد. النبي قال من خاف أدلج، أي شمر في العبادة، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خايف يبقى تشتغل تجتهد، مش أنا خايف من موت عشان أتسعد وأنت ما بتستعدش. في الاستعداد اللي خايف بيعمل إيه؟ بيجتهد، يبادر الموت بالعمل الصالح. فده مدخل من مداخل إبليس لبني الإنسان، حب البقاء يجي لك من هنا، حب النفس ابعد نفسك واعمل وكذا. عشان كده تعلم الناس الجبن بسبب حب النفس، وتعلم الناس الكثير من الرذائل بسبب حب النفس، نسأل الله السلام. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ أدي باب. الثاني بقى وملك لا يبلى، وهتبقى مالكا، وطبعا مالك في إيش؟ أموال. حب المال ده مصيبة، إن دخل القلب أهلك وأغرق. ليه؟ هيعلمك الشح والبخل وترك الأعمال والعبادات، هتنشغل بيه. شوف كده رجال الأعمال الكبار ما عندوش وقت يصلي أصلا، ده إن كان بيصلي لبزنس صفقات، تلاقيه قاعد كده تليفون من هنا وتليفون من هنا وصفقة هناك، والبورصة مش عارف قلبه بيدق تعلى ولا مصيبة، البورصة لو يموت فيها يقول لك جات له سكتة قلبية عشان البورصة اتضربت، مصيبة الدنيا مالية القلب، وتلاقيه بخيل وممكن يكون قرايبه فقراء ولا ينفق عليهم، هو مشغول بدنياه. عشان كده حتى الناس يقول لك ايه، ما تهونش الا على الفقير، الناس الطيبين يعني، يقول لك يعني العطاء ده تجد الفقير اكثر عطاء من هؤلاء، نسأل الله السلامة. هو المال كده، المال لو دخل القلب يا اخوة اهلك، كما ضربت لكم مثال قديما قلت سبحان الله السفينة طول ما المية تحت منها بتعلو وتبحر وتنجو بمن فيها، المية لو دخلت قلبها يحصل ايه؟ تتحول لقبر كبير تغرق بمن فيه. قالوا الدنيا ربنا شبهها بالمية، تمام كده؟ طول ما حضرتك برجليك فوق المية، يعني حط الدنيا فين؟ تحت رجليك، هتعلو وتعبر وتعدي. المية لو دخلت جوه قلبك اذا انت مركب تغرق على طول، هي الدنيا كده. فلازم تخلي الدنيا في ايديك مش في قلبك، لان القلب خلاص مرض، تجده على طول ما بيفكرش غير في المال، بيفكر في الحساب بتاعه زاد ولا قل، وشو وكل شويه يقعد يعد ويروح ويشوف اللي داخل واللي خارج، هيموت لو قل شويه مصيبه، وهكذا. ليه؟ لان الدنيا فين؟ في القلب. انما لو في اليد ياه، يفرح بزكاه المال ويطلع، يفرح بالصدقات ويطلع، اي حد يدعو للخير يطلع، يلاقي فقير يفرح بيه قوي انه هيرفع عنه حرج، لو يروح يسدد عن مديون يبقى سعيد في قمه السعاده. تجد بعض الناس اللي عندهم الامر ده، يا شيخنا الله يكرمك لو في عمل خير قول لي، هو اللي بيطلب عشان يساعد. ليه؟ لان الدنيا فين؟ في الايد مش في القلب. النبي قال كده، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، هتجد يوسع على الزوج ويوسع على الاولاد ويكرم اهل بيته بالمال، مش بخيل وحالته أرق يا ستير عشان المال يحرم أهل بيته من القوت. ليه؟ لأن المال فين؟ في القلب. ودايما بقى يعايرهم كمان، يا لو جاب لهم أكلة حلوة يفضحهم. ده أنا وديتهم مطعم كتك الخيبة، أشرب الشاي أحسن، حل المشاكل. وكل شوية أنا اللي بوكلكم وأنا اللي بشربكم، يحصل ولا لا؟ فإبليس عارف المدخلين دول، فدخل منهم لآدم عليه السلام، بس آدم اجتهد، كان يريد أن يبقى بجوار ربه جل وعلا في الجنة والنعيم، فإذا أخطأ باجتهاد وتأول، لكن اسمها معصية. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، واستجاب آدم للوساوس وأكل، وأكلت حواء عليهم السلام، فكانت النتيجة اهبطوا نزلوا للأرض عشان التعب. يبقى إذن الموطن الأصلي كان فين يا إخوة؟ في الجنة مش في الدنيا. موطننا الأصلي فين؟ الجنة. طب خرجنا منه ليه؟ بحب النفس وحب المال أمرنا هم. طب عشان نرجع لازم تبذل الأمرين دول لله. عشان كده ربنا يقول لك إيه بقى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى عشان ترجع تاني للموطن هتبذل ما كان سبب في إخراج الأبوين منها. خرج ليه؟ الملك والمال، حب البقاء عفوا والمال. طب أنت بقى اخرج من دول لله. عشان كده قال ومن الناس من يشري نفسه، بيقدم ايه بقى ده؟ بيبيع نفسه لله، بيبيع الروح لله نصرة للدين. عشان كده كثيرا ما اقول لا تحزنوا على من اصطفاهم الله للشهادة، زي اهل غزة واهل سوريا دول ربنا بيصطفي يا اخو. الشهادة في سبيل الله ما هياش كسب، ده اصطفاء، مش اي حد يعني، مش اي حد ربنا بيصطفيه للامر ده. زي احد المشايخ بيحكي قصه كده حدثت، ما اقول لك، كنا في العمره، ده عالم العلماء يعني، كنا في العمره ومعانا في الجروب المجموعه يعني رجل من العوام البسطاء قوي، لدرجه انه جايب معاه الشيشه من البلد وراح يعمل عمره، جايب معاه البطرمان وبيكركر. فبيقول لك واحنا بنلحم، قلت له يا حاج انا جاي عمره بقى نكسرها، قال والله يا شيخ لا اكسرها، راح كاسر الشيشه، راجل بسيط خالص ومن العوام. يقولوا بعدين الحمد لله بدا يقرب مننا ويسمع دروس العلم واحنا في الفندق وكذا، ورايح جاي معانا على الحرم وما بيسيبش صلاه. وفي يوم بعد ما صلينا العصر ورجعنا، استاذ قال انا هقعد في الحرم شويه، روحوا انتوا الفندق، وفضل في الحرم. المهم نزلنا صلينا المغرب، وبعد المغرب الصلاه على الاموات يرحمكم الله، صلينا على الاموات ورجعنا الفندق تاني. فاحد قال لي يا شيخنا عارف الجنازه الصناعيه دي كان فيها مين؟ قال له الحاج اللي كان معانا ده مات بعد العصر في الحرم، وخدوه على المغسله غسلوه وكفنوه وجابوه نصلي على المغرب واتدفن في مكه. فالشيخ بكى، يا رب وانا انا لا، الراجل البسيط. ده اصطفاء يا اخوه اللي ربنا بيكرمه ده، خلاص بقى. فشوف شوف سبحان الله، راجل بسيط خالص وعامي، انما عنده قلب يا اخوه. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. عشان كده بنتكلم عن اعمال القلوب. الصحابه كانوا يقولون ان ابا بكر الصديق لم يسبقنا بكثير عباده، ولكن بشيء وقر في قلبه، هي قضيه قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا عشان ترجع للموت الذي بتبذل ما كان سببا في الخروج. لذا قال تعالى في سوره الايه في سوره التوبه، ان الله اشترى، يبقى شوفها كده عندي، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى قدم النفس وقدم المال في سبيل ربه ابتغاء مرضات الله، وده مفهوم الرضا بقى. كيف ربنا يرضى عني؟ لما ابذل، لما اسمع، لما اطيع، لما اقدم نفسي من اجل الله واقدم مالي من اجل الله، هنا بيكون الرضا. نعم.
Wie gesagt, Reda, das ist das Wohlgefallen, das der Mensch haben sollte. Und es gibt auch eine berühmte Dua, die wir am Anfang des Vortrags erwähnt haben, ja, dass wir vor Allah Zuflucht suchen oder zu Allah fliehen, davor, dass wir sagen, ich fliehe zu deiner Zufriedenheit, ja, vor deiner Empörung, ja, und ich fliehe zu deinem Schutz, vor deiner Bestrafung. Ja, und ich fliehe von dir zu dir. Ja, da gibt es diese sehr, sehr bekannte Dua. Ich weiß nicht, wie ich dich treffend beschreiben soll. Du bist so, wie du dich selbst beschrieben hast. Und das ist eine Sache oder eine Angelegenheit des Herzens, wie wir schon gesagt haben. Und Allah sagt im Koran, es gibt Menschen, die sich selbst verkaufen. Ja, das heißt, sie eigentlich kaufen, aber im Koran muss man so verstehen, wie heißt das, von der Lyrik her, ist das so, dass man manchmal mit dem Wort genau das Gegenteil meint. Ja? Und hier ist es zum Beispiel so gemeint. Nicht, dass man verstehen, man kauft, sondern hier verkauft man sich, um, sage ich jetzt mal, die Allahs Zufriedenheit zu bekommen. Ja, es gibt Menschen, unter den Menschen, Ibadallah, die sich verkaufen, damit sie Allah Zufriedenheit bekommen. Subhanallah. Und Allah ist mit den Menschen gnädig. Wie Surat Kehf zum Beispiel. Es gab diese Gruppe mit dem Schiff, die sind geflüchtet, beziehungsweise die haben Musa und Khidr mitgenommen. Und dann hat Musa sich gewundert, warum wird das Schiff gerade, da wird ein Loch reingemacht. Und dann hat Khidr am Ende der Geschichte ihm erklärt, was passiert ist. Und er hat gesagt, hinter ihnen ist ein König gewesen. Aber er war nicht hinter ihnen, er war vor ihnen. Das heißt, hätte er das nicht kaputt gemacht, dieses Schiff, dann hätten sie vor sich irgendwann diesen König getroffen, ja, vor ihnen, und er hätte ihnen das Schiff weggenommen. Deswegen, aber er hat keine Schiffe genommen, die kaputt waren. Und so hat er sie gerettet. Es war geschrieben, er war hinter ihnen, ja, aber er ist eigentlich vor ihnen. Und so müssen wir die Sache verstehen. Und mit Adam a.s. war auch eine Geschichte, dass Allah ihn erschaffen hat. Ja? Und er hat natürlich ihn geehrt. Und Iblis war sehr, sehr neidisch. Und hier haben wir die Sache des Herzens. Iblis ist sehr, sehr krank im Herz. Und er hatte Schlechtes mit Adam vor. Er wollte unbedingt ihn zerstören. Und er hat ihn natürlich gesehen, dass er Allah sehr liebt. Und er hat nicht gesagt, nachdem Allah eine Art Befehl gegeben hat und ein Verbot, er hat gesagt, alles ist dir erlaubt im Paradies, nur nicht dieser Baum. Ja? Alles ist erlaubt, nur dieser Baum nicht. So, jetzt hat Iblis natürlich nicht gesagt, hör nicht auf Allah und vergiss diesen Befehl und du kannst ruhig machen, was du willst, du bist frei. Nein, er hat gesagt, soll ich dir nicht einen Baum zeigen, der die Ewigkeit mit sich bringt? Ja? Und eine Herrschaft, die niemals vergeht. Und hier geht es um zwei Sachen, wie der Scheich erklärt, die in unserer Fitra quasi drin sind. Ja, dass wir die Ewigkeit lieben. Ja, und natürlich, Herrschaft, Mulk, bringt natürlich auch Vermögen mit sich. Ja, und so hat er ihn geangelt. Die Nähe, beziehungsweise von Adam, er wollte ja eigentlich nahe zu Allah sein und hat das falsch interpretiert, aber es wird trotzdem ein Fehler und deswegen musste er hierher geschickt werden. Ja, das war ein Fehler. Er sollte nicht auf ihn hören. Hat das gemacht. Und aber dann hat er natürlich Tauber gezeigt. Und so ist das, dass du, sage ich jetzt mal, mit Allahs Befehlen immer zufrieden sein musst. Ja, wenn Allah was verbietet, wenn Allah was, lass dich nicht von Iblis reinlegen. Das können wir hier auf jeden Fall mit für uns als Lektion ziehen. Und was zum Beispiel die Schahada angeht, ja, über die Schahada, dass jemand auf dem Weg Allahs stirbt. Ja, das ist eine Auswahl. Hier müssen wir auch die Zufriedenheit zeigen mit Allah. Allah hat hier ausgesucht, jemanden ausgewählt, dass er ihn für sich, sage ich jetzt mal, den Märtyrertod sterben darf. Ja, ein Mann, das war ein ganz normaler Mensch, es war kein irgendwie Scheich oder sonst was, hat mit dem Scheich damals einen Umrah gemacht. Da war jemand, der sogar zur Umrah diese Wasserpfeife mitgenommen hat. Ja. Der Schir hat ihn zu ihm gesagt, lass das doch, wir sind Umrah und so. Dann hat er die sogar kaputt gemacht und hat sie weggelassen. Und er hat immer mehr die Umrah und diese Ibadat geliebt. Ja? Und ist zu den Durus gegangen und so weiter und so fort. Bis eines Tages, sie haben gesagt, okay, jetzt ist Asr. Wenn wir beten, gehen wir zurück zum Hotel und kommen erst zum Maghrib zurück. Er hat gesagt, nee, lass mich hier, ich will noch mehr, ja, ich will noch hier bleiben und so weiter und so fort. Als sie zum Maghrib zurückkamen, haben sie natürlich Maghrib gebetet. Und wer schon mal Umrah oder Hajj gemacht hat, nach jeder Salat gibt es Salat Janaza, ja, das Totengebet für die Muslime, die dort gestorben sind. Subhanallah. Dann sind sie nach Maghrib zurück zum Hotel und dann hat dort der Organisator gesagt, der Mann, für den wir das Todesgebet gebetet haben, das war unser Freund. Ja, Subhanallah. Der Mann, der gerade, als ob er jetzt neu in den Islam gekommen ist, Subhanallah, jetzt erst den Islam kennengelernt hat. Und Allah hat ihn schon ausgesucht. Warum? Weil Allah sieht in unsere Herzen. Er guckt nicht auf dein Gesicht oder auf deinen Körper, ja, oder was du hast, sondern er guckt auf unsere Herzen. Und er sieht, wenn er jemand dafür bereit ist oder geeignet ist, dann sucht er ihn sich aus. Das ist eine Auswahl und deswegen müssen wir auch zufrieden sein. Spannend, sogar der andere hat gesagt, ja, und ich würde auch gern für dich sterben, Spannend. Hier. Und hier beerdigt werden. Spannend. Aber deswegen ist es hier sehr wichtig zu sehen, dass wir hier uns für Allah verkaufen sollen. Ja. Es gibt auch eine andere Ayah, Surat Tauba, da heißt es, dass Allah ihnen deswegen das Paradies und natürlich das schöne Leben im Jenseits gibt, weil sie sich für Allah verkauft haben. Also sie haben ihr Leben für Allah gegeben. So muss man das symbolisch verstehen. Weil du machst es sowieso. Du musst eh irgendwas machen mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Gib sie lieber für Allah. Wenn du es nicht für Allah machst, machst du es eh für viele, viele andere Sachen, die unnötig sind. Na.
أيضا في القرآن بيان لموضوع الرضا في باب الصدقات، قال الله تعالى في سورة البقرة 65 بعد 200: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله هنا أيضا المنفق في سبيل الله تعالى وفي أوجه الخير إنما يبتغي أن يرضى الله تعالى عنه. ولذلك أقول يا إخوة، كثيرون منا ينفقون لكن بتبقى عادة. احنا عاوزين نخلي النفقة عبادة. يعني إيه؟ معلوم إن نفقة الزوج على زوجاتي وأولادي واجبة، فكده كده بتنفق على البيت، لكن بتنفق عادة. طب ما تخليها بنية حلوة بقى. شوف سيدنا النبي يقول حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته له فيها أجر. فلازم تجدد النية بقى وانت بتنفق على البيت على زوجة وأولاد ابتغاء مرضات الله، عشان ربنا يرضى عني، لأن ده فرض عليا واجب. فأنا الآن بطلب طاعة الله وبطلب مرضات الله عز وجل، بنفق على الأولاد برضه، أحتسب هذه النفقة عند ربي عز وجل. وهكذا بتعمل أي عمل خير، عمل بر، بتحط صدقة في المسجد، بتدي صدقة الفقير، بتكفل يتيما، بتنفق على أرملة أو على أسرة فقيرة، احتسب هذا كله عند ربك عز وجل. كثيرا ما أقول أبواب الخير كثيرة، فلا بد أن تترك تلك الأبواب ويكون لك في كل باب من الخير يكون لك سهم، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك عز وجل. يعني كثيرا كنت أقول للإخوة هنا في الغرب، في بلادنا الأمور صعبة كثيرا، والفقر يعتبر يعني كثير في بلاد المسلمين. فلو كل أخ نزل عطلة في بلده مثلا، ال50 يورو هنا يا إخوة ملهاش قيمة. أنت ال50 يورو بتدخل عشان تعمل أين كوف بلغة الغرب، تشتري بتجيب شوية إيه عصاير وشوية علبة جبنة ولا بتاع بيض وخلاص، في شنطة صغيرة كده صح، هنزي توتة بتاع 50 يورو قد كده. إنما ال50 يورو في بلدنا ليها قيمة، لما تتغير بعملة البلد فليها قيمة. فيا حبذا لو كل أخ عمل الفكرة البسيطة دي، المحيط اللي انت فيه في بلدك تشوف مثلا في بعض الفقراء بياخدوا مثلا بعض المنتجات الغذائية من البقال أو السوبر ماركت ما عندوش، فبيعمل له نوتة كده، دفتر شقق يعني بنسميه احنا، أو دين عليه. يعني الأسرة دي عند السوبر ماركت واخدة مثلا بألف جنيه مصري معهاش تدفع، فموجود عنده متسجل إن دول عليهم 1000 جنيه دين، ودول عليهم 2000 جنيه، ودول عليهم 1000. تعال انت كده وخليها خبيئه بينك وبين ربك، روح للتاجر ده اللي بيعامل الناس ده والناس الفقراء مش عارفين يدفعوا، تقول له وريني كده الدفتر اللي عندك، هيجيب لك الدفتر، فلان ده عليه 1000 وده عليه 2000 وده عليه 3. طيب انا مثلا في مصر ال 100 يورو تعمل حوالي 5000 جنيه مصري، يبقى ال 100 يورو دول ممكن يسددوا مثلا دين 3 اسر. قال له طب ال 100 يورو اهي بالمصر 5000 جنيه هم خلاص، ده خلاص انتهى، وده انتهى وده انتهى، فرتش. رفعنا حرج عن كم أسرة؟ 3 أسر ب 100 يورو. ال 100 يورو ممكن لو خدت الواد ميل والده ولاد ابو يونس قلت له تعالى اعزمكم على البيتزا، كلنا بيتزايتين وخلاص بال 100 يورو خلصت صح؟ انما هترفع حرج عن 3 أسر في بلدك. فتروح كده خلي بينك وبين ربنا خبيئة، من غير مش لازم تروح للأسرة أو لازم لا خلاص، هو يروح للبقال ولا السمك يقول له خلاص الدين بتاعك انتهى، خير فاعل خير، مش لازم تعرف مين دينك خلاص انتهى. وهكذا والأبواب كثيرة جدا. ده احنا بقى مشكلتنا مشكلة، يروح صاحبنا من دول لما يروح مطعم فخم يدفع ويدي بقشيش كمان للي لابسين له البدل، تعالى بقى راجل فقير أو ست فقيرة بيبيعوا شوية خضار على الأرض يقعد يفصل لما يجننه، سبحان الله دي انت دفعت هناك الاموال والبقشيش، تيجي عند الفقيره دي بدل ما تديها الضعف يبدا لا 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 دي غاليه ودي غاليه ودي غاليه. تعال بقى لما يروح محل فخم بقى، المحلات اياهم ها الخمس نجوم لازم يعمل باشا ويدفع بقشيش وماشي، انما للفقراء عايز ياكله. يا ابن الايه ده، مرض قلبي ده، ده مريض. فنقول لك أولى الناس بالعطاء الفقراء المحتاجين اللي هم فارشين في الطرقات دول بيبيعوا. ده أنت لو مسلم بحق تعالى يا حاجة، أنت قاعدة بتعملي بتبيع شوية مناديل على الرصيف، يا حاجة بكام المناديل دي كلها؟ يا ابني والله ب 100 جنيه، خد يا حاجه 200 جنيه وقومي روحي بيتك، خلاص قومي خلاص انتهت، خد كل اللي عندها ومشيها، خليها تروح البيت مع اولادها بدل ما قاعده في البر. لا ازاي بقى؟ ده يعذبها ويقرفها ويتعبها. ورأينا هذا بأعيننا والله، راجل بيبيع شوية ليمون في الشارع، ليمون بتاعها كده ب7.5 جنيه فيها 5 ليمونات، فعمال يا عيني يروح بتوع السيارات الفخمة، يا بيه تشتري يا بيه يطردوه ويمشوه. أهو ده بقى اللي تشتري منه، وحتى لو مش محتاج الليمون خده منه كله، قول له تعالى يا حاج معاك كام واحدة من دول؟ والله يا ابني معايا 20 سلة، السلة 7.5 اضرب في 20 بكام يا واد؟ ما بعرفش اضرب.
150
200 جنيه خد يا عم 200 جنيه، عارف 200 جنيه عندنا يعني ايه؟ يعني حوالي ما تكملش 10 يورو. رحمت رجل فقير وخليته يرتاح من العناء والتعب والذل، وخدت اجر كبير. هم ب 150 اديته 200 جنيه. يلا يا حاج روح لعيالك، خلاص اتعشت النهارده، اتعشت روح روح. انما ازاي بقى؟ يعني اذكر مره احدهم من اهل الخير، يعني يعمل ايه؟ عندنا مثلا في بلادنا في حاجه اسمها المهن بتاع طائفه المعمار، عامل يا عيني ما عندوش شغل، فبيقعد كده في مكان ينتظر اي حد ياخده يشغله، قاعد بالعده بتاعته مع الكوريك بتاعه بتاع الرمله، وقاعد يا عيني بتاع اليوم كله قاعد كده في الشمس كده، لما ربنا يمن عليه بحد ايه يشغله. فيروح الاخ الخير ده يعمل ايه؟ يروح كده صباحا السلام عليكم، يقوم له 5 6 يجروا عايزين يشتغلوا، فيسالهم اليوميه بتاعتك كام؟ يقول له انا يوميتي 150 جنيه. طيب وانتوا كام واحد؟ احنا 10، يعني يوميتكم كلكم كام؟ 1500 جنيه. ادي ال 1500 جنيه اهو، وروحوا لبيتكم يلا، ما هاتوا عيالكم الفطار وعودوا افطار مع اولادكم، خلاص النهارده عطله. ويرفع حرج عن ناس قاعدين في الطرقات ب 1500 بالمصري، يعني ايه؟ ما كملوش 20 يورو او 25 يورو، بس رفع حرج عن 10 عمال بدل ما يقعدوا في الشمس ويتعبوا ويتذللوا للناس، فبدا يرفع حرج. المهم ابواب النفق كثيره، اترك الابواب وابحث عن هؤلاء. الفقير حقا ما بيسالش، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعب. ابحث في محيط الاسره عندك، هتجد في قرايبك كثيرين، شوف خالتك وعمتك وولاد خالتك وولاد عمتك، شوف قرايبك الناس الفقراء المحتاجين، واقرا صمتهم وابحث عن هؤلاء عشان تبتغي مرضاة ربك عز وجل. قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله. فإذا النفقة سبيل للمرضى، ربنا يرضى عنك ويبارك في مالك ويزيدك من الفضل والخير. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، عشان عندنا محاضرة أخرى في مدينة مرسش طبعا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، هيكون 29 من شعبان، يعني الأمة بتتحرى رؤية هلال رمضان، فإن ثبتت الرؤية يبقى السبت غرة رمضان، وإن لم تثبت يبقى الأحد غرة رمضان، يعني الثلاثاء القادم هيكون رمضان. فأنا بعتذر منكم فقط الثلاثاء القادم، لأن جايني ضيوف من مصر فلابد أن أستقبلهم في المطار، بعض المشايخ جايين لنا زيارة، فسامحونا الثلاثاء القادم فقط. اللي بعده إن شاء الله هيكون الدرس على الرابعة والنصف كده بعد العصر، عشان ندرك الدرس قبل المغرب في مدينة ميرسيس إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين.
Okay, kommen wir schnell zum Schluss. Also die Eier, die ich eben erwähnt habe, mit dem Kaufen und Verkaufen, ja, da sagt Allah in Surat Tauba, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, ja, dass ihnen Paradiesgärten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit, in der Tora und im Evangelium und im Koran. Und wer ist treuer und in der Einhaltung der Abmachung als Allah? So freut euch über dieses Kaufgeschäft, ja, dass ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. Das ist nochmal, um abzuschließen, was wir eben im zweiten oder im dritten Abschnitt gesagt haben, mit dem Kaufen, dass wir uns wirklich hier ein Geschäft mit Allah eingehen. Auch über Abu Bakr wurde gesagt, er hat uns nicht deswegen überholt, ja, weil er irgendwelche besonderen Taten gemacht hat, sondern mit dem, was in seinem Herzen war. Ja. Wir wissen in den anderen Hadith, wo es heißt, der halbe Imam, beziehungsweise die ganze Umma und der Imam von Abu Bakr, ja, wenn man sie miteinander wiegen würde, so würde der Iman von Abu Bakr überwiegen. Ja? Und der Iman ist ja im Herzen. Deswegen, Allah schaut auf unsere Herzen, nicht auf unsere Taten, beziehungsweise auf unser Äußeres. Und so sagt der Sheikh Hafidhullah, wenn du für deine Familie auch Essen ausgibst, ja, sollst du das von Herzen machen. Und nicht dann nachher angeben, ja, ich habe euch das gekauft, ohne mich wärt ihr nichts. Und das ist deine Pflicht. Und mach das mit Freude und nicht mit, dass du denen das vorhältst. Das habe ich selber gehört, Subhanallah. Dass einer sagt, was wäre meine Frau ohne mich, wenn ich nicht alles. Subhanallah. Subhanallah. Also das ist dieses Vorhalten, das gehört nur Allah. Der Mensch darf das niemals machen. Das ist ein Mennern ist Allah. Nicht, dass der Mensch sagt, ja, ich bin hier und ohne mich und ich, Subhanallah. Der Prophet Sallallahu hat gesagt, der Mann, der seiner Ehefrau etwas in den Mund, ja, vom Essen in den Mund legt, ja, dieses Happen, das ist eine Sadaqa. Und das ist unser Vorbild. Und Spenden, wenn wir schon bei Spenden sind, ist auch ein Tipp von dem Sheikh, dass wir, Alhamdulillah, wir haben hier, was wir brauchen. Wir schlafen nicht auf der Straße. Und ein 50-Euro-Schein oder 100-Euro-Schein sogar, der zählt hier wirklich nicht viel. Du gehst irgendwo einkaufen. Und du hast wirklich nicht viel in deinen Einkaufswagen gemacht und die 50 Euro sind schon weg. Oder du gehst mit Freunden irgendwo was essen, 100 Euro sind komplett weg. Und du gibst sogar Trinkgeld und so weiter. Wisst ihr, was 50 Euro? Ich meine, wir sind alle hier aus dem Ausland. Jeder in seinem Land weiß, dass die Währung dort sehr, sehr niedrig ist. Ja, vom Wert her. Das heißt, die 50 Euro bringen dort sehr, sehr viel Geld ein. Ja? Wie wäre es, wenn du mal dort zu Besuch bist, dass du siehst, die Leute, die auf der Straße irgendwas verkaufen. Und die verkaufen wirklich alles. Die verkaufen Tüten, die verkaufen irgendwelche Kichererbsen, einfach selbstgemachte oder Zitronen, irgendwas. Jeder versucht irgendwie, entweder draußen, wenn es kalt ist, oder wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist in unseren Ländern, und sie stellen sich der Sonne den ganzen Tag, vielleicht nur um so eine Flasche Wasser zu verkaufen. Geh du hin, sei nicht, wie heißt das, geizig. Geh hin und kauf ihnen das ab. Sag ihm, wie viel, gib ihm sogar das Doppelte. Kauf ihr alle Tüten ab der Oma, die Arme, die rausgehen. Eine Oma ist fragen. Verkauft Tüten für 5 Cent, also für 1 Dinar oder wie auch immer die Währung in deinem Land ist. Kauf dir alles ab. Und sag dir, okay, und mach dir einen schönen Tag. Das ist von den guten Eigenschaften des Herzens. Ja? Schmeiß die Sachen weg oder mach irgendwas damit. Aber es geht nicht darum, dass du Tijara machst. Es geht darum, dass du diesen Menschen eine schöne Geste zeigst. Ja, manche gehen sogar, kommen noch die Idee, die gehen in den Supermarkt, weil bei uns die Leute verdienen nicht viel und lassen sich alles anschreiben. Und dann geht er zu der Kasse hin und sagt, gibt es Leute, die was angeschrieben haben? Dann sagt er, ja, der und der und der müssen noch bezahlen. Aber ich bezahle für den, wir kennen ihn gar nicht. Ich bezahle für den. Hier hast du 100 Euro. Vier, drei, fünf, sechs Familien hast du komplett gerettet. Monat gerettet. Der kommt irgendwann, will bezahlen, dann sagt er, deine Schulden wurden schon beglichen. Das will Allah sehen zwischen uns. Und deswegen, liebe Geschwister, schließen wir damit ab und holen uns da die Frucht davon, dass Allah mit so einer Sache zufrieden ist. Und das macht dich selber auch zufrieden. Wenn du merkst, du kannst auf einmal teilen und du bringst Freude in den Herzen der Menschen. Nächste Woche, inshallah, ist Ramadan. Beziehungsweise diese Woche Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie man den Mond sieht. Und deswegen, der Sheikh entschuldigt sich, weil er Gäste empfängt nächste Woche am Dienstag. Wird nicht kommen. Aber dafür die Woche danach am Dienstag wird er inshallah kommen. Und zwar schon um 16:30 Uhr. Damit er vor Maghrib dort noch in Merzig noch einen das machen kann. Ja, deswegen bleibt gespannt und bleibt dran. Kommt und macht euch die Mühe. Der Sheikh, möge Allah ihn segnen. Macht sich auch die Mühe von Subhanallah Masr, hat seine Familie dort gelassen, ist hierher gezogen nach Deutschland, um uns die Religion beizubringen. Kommt von Sulzbach extra hierher. Möge Allah ihn segnen und die Leute, die ihn mal begleiten, und reichlich belohnen. Und deswegen sollten wir auch diese 5 Minuten oder 10 Minuten, die wir von zu Hause hierher haben, auch ruhig machen, auch in Ramadan, und damit wir profitieren. Ich sage diese Worte und